Nazali kobenga molimo mosantu ezala na biso lokola tozali kolobela liteya oyo ekoki kobongisa ntina ya mabondeli na biso, liteya ya kosenga na kondima. Nakopesa ndakisa misato ya kosenga na kondima na kobondela na ntina makasi pe kolakisa oyo tokoki koyekola na yango. Tango tozali kolobela losambo, nazali kozongela motuya ya losambo. Kosambela pamba ezali ndenge moko te na kopesa motuya na losambo. Na banzi biso banso toyebi ete losambo ezali na ntina mpona kokola na biso na molimo pe kobatelama. Kasi maye toyebi makomona na obeye na misala na biso te, atako toyebi ntina ya losambo, biso banso tokoki kolendisa ntina yango na tango tokosambela biso moko mpe elongo na mabota na biso. Senga na kondima mpe lakisa yango na misala. Ndakisa monene ya kosenga na kondimezali Joseph Smith na kati ya zamba, na tango azalaki kosambela koluka koyeba lingomba ya solo atangaki na mokanda ya Yakobo. Soki mutu azangi bwana tika ete asenga na nzambe oyo akopesa bato banso pe akopesama na ye, kasi asenga na kondima pe na motema moko. Esengeli kosenga na kondima. Soki na banzi malamu elingi koloba ete kobanza yango pamba te, kasi kosala bongo elingi koloba kosenga pe kosala bongo to mpe lisusu koloba pe kosala. Kososola maloba maye ma Biblia nde ememaki Yosefo na zamba mosika te na ndako ya baboti baye mpona kosambela mpe koluka mayele ya molimo. Botala mituna miye mememaki Yosefo na kati ya kosenga. Okati ya bitumba ya maloba mpe kobenda na oyo, nazalaki komituna mingi, eloko nini esengeli na sala? Nani azali koloba solo na kati ya mangomba manso maye? To bango banso bazali kobunga? Soki moko na bango azali solo, azali nani? Tina na ngai ya kosenga na nkolo ezalaki koluka koyeba lingomba nini ezalaki ya solo po ete nakende kuna. Mituna mia Yosefu mizalaki koluka koyeba pe nini esengelaki kosala. Libonde na ye ezalaki te obele eklezia nini ezali ya solo, kasi eklezia nini esengelaki kokota. Yosefu akotaki na zamba mpona kosenga na kondima mpe asalaki bongo. Kondima ya solo ezali kotia miso epai ya Nkolo Yesu Kristo pe kokamba tango inso na misala ya bosembo. Mosakoli Joseph Smith atiaki ete kondima ezali te ya yambo na kati ya sango malamu oyo ezongisami awa na se likunzi ya bosembo, pe ezali lisusu liteya ya misala na kati ya bomoi ya bato baso. Kosala ya pamba ezali kondima na mobikisi te, kasi kosala lolenge ya motema ya solo nde ezali likunzi ya kondima. Yango wana kondima oyo ezangi misala ezali ya kokufa. Mosakoli Yosefe alimbolaki lisusu ete kondima ezali te obele liteya ya misala, kasi yanguya lokola na kati ya bato banso awa na se to na likolo. Yango wana kondima na Kristo ekomemaka na misala ya bosembo mpona kotombola makoki mpe nguya na biso ya molimo. Koyeba ete kondima ezali liteya ya misala mpe nguya ekotinda biso tosalela nguya na biso ya kopona lolenge sango malamu ya solo ezali kosenga, kopesa nzela na nguya ya mobikisi ya kosikola mpe kolendisa mpo ete ekota na bomoi na biso kokolisa bokasi ya kopona okati na biso moko. Nasili koyeba ete losambo ya motuya esengi maloba ya bopeto pe misala misanto. Kopambolama esengi molende epai na biso yambo ya kozwa yango, mpe losambo yango ezali mosala epai wapi tokozwela mapamboli ya talo. Soki tolobi ameni, tokokendeke kosala mpona kozwa maye tosengi na mabondeli na biso. Kosenga na kondima esengi kozala na solo molende komipesa mpe kotingama. na kopesa ndakisa ya oyo nazali koloba awa pe kosenga na bino bosalela yango. Tosambelaka mpona bateyi sango ya sango malamu epai wapi bazali na mokili mobimba. Mingi mingi tokosambelaka mpo ete bateyi sango malamu bakutana na bato baye bazali koluka sango malamu oyo ezongisami na mokili. Kasi ezali mosala na biso mpona koluka bato baye mpo ete bateyi sango malamu bateya bango, ezali mosala na biso. Bateya sango malamu babiangami kaka mpona koteya. Bino na ngai nde tosengeli ntango iso koluka bato baye ya koteya. Na bongo, bino na ngai tosengeli kosambela mpo ete bateyi sango malamu basala mosala na biso. Soki ngai na bino tosengi na kondima, yango nde mosala ya Nzambe ekokende liboso na ndenge ya makasi. Tango mosusu, losambo ya boye ekoki kozala na makambo ya boye. Kotondo tata na biso na likolo mpo na mateya pe misala ya sango malamu ya Yesu Kristo. Kosenga makasi ya kofungola minoko ya biso mpe koteya sango malamu epai ya mabota mpe baninga na biso. Kosenga na tata wa biso ya likolo mpo ete alakisa biso batu mpe mabota maye makondima mateya ya bateyi ya sango malamu na ndako na biso. Kosala mosala na biso mokolo mwalelo pe mposo oyo pe kosambela mpona kolonga kobanga pe mikakatano nyonso. Koluka likabo ya koyeba bokeseni mpo miso emona mpe matoyi mayoka tango nzela ya koteya sango malamu ezali komonana mpe kosambula mingi mpona makasi ya kosala oyo tosengeli kosala. Esengeli kopesa matondo mpe kosenga mapamboli mosusu na tango tokobondela mpe kosukisa na kombo ya mobikisi. Na bongo nde mosala ya libondeli yango nde ekokola. Kosambela boye ekoki mpe kozala mpona babola mpe baye bazali kokelela, baye bazali kobela mpe baye bazali na mpasi mabota mpe baninga na biso, baye bazali na mikakatano mpe baye bazali koya na eklesia lisusu te. Nazali kotatola ete losambo ezali kozwa motuya ntango tozali kosenga na kondima mpe kosalela yango. Nasengi na biso banso tosambela na kondima mpona mosala tozali na yango ya koteya sango malamu. Soki tosali boye, solo nzela ekofungwama. Tokozwa mapamboli mpona koyeba mpe kosala ntango ngonga ekopesama. Ndakisa ya mibale ezali ntina ya kotia molende ntango kondima na biso ezali komekama. Bambula eleki libota moko ewutaki na Amerika euti na Europa. Ntango bakomi kuna, mwana bango ya mobali ya mibu 13 abelaki. Tata na mama na ye bakanisaki ezali obele libumu pasi mpona mobembo mpe bakobaki na mobembo na bango. Kasi pasi yango ekomaki makasi. Mai ekomaki kosila ye na nzoto. Tata apesi mwana na ye lipamboli ya bonganga Nzambe, kasi bokeseni ezali te. Mikolo mizalaki koleka pe mama na mwana afukamaki pembeni ya mwana azali kosambela tata na biso ya likolo mpo ete mwana ayoka malamu. Bazalaki na mosika na mboka mopaya pe bayebi lolenge ya kozwa lisalisi ya monganga te. Mama atuni mwana soki alingi kosambela na ye. Ayebaki ete kozela obele lipamboli na losambo ezalaki malamu te. Esengelaki basala. Mama na losambo na bango endimamaki, kasi alobaki ete basambela lisusu lokola bantoma ya kala. Kolo bakisela biso kondima. Losambo ezalaki mpona komipesa na bonganga Nzambe mpe kosala manso masengeli mpo ete losambo yango ekokisama. Soki ezalaki mokano mwa Nzambe, tango moke sima ya kosambela, mwana na bango akomaki koyoka malamu. kosalela kondima ya mama oyo mpe mwana na ye ememaki nguya ya bonganga nzambe oyo tolakami mpe eteni ya maye koyimayima mpo ete tozali komona te mpo ete tokoyeba yango obele nsima ya komekama na kondima na biso ezali lokola boloko epai wapi alma na amulek ebukanaki te obele ntango balakisaki kondima na bango mpe amo na bandeko baye bateyisango malamu basalaki bikamwa te obele nsima ya kolakisa kondima na bongo kolongono ya mwana mobali oyo ya mibu 13 emonanaki obele ntango balakisi kondima mpe esalamaki mpo na kondima balakisi na mabondeli na bango ndakisa ya misato ezali kolakisa ntina ya koyeba mpe kondima mokano mwa nzambe na bomoi na biso mbula mingi nsima data moko azalaki makasi na eklesia mingi te ntango azalaki mwana kasi aye kopona nzela mosusu na boelenge na ye nsima ya mosala ya soda abalaki elenge mwasi moko kitoko mpe bapambolamaki na kobota bana mokolo moko mpe na mbalakata mwana na bango ya mwasi ya mibu minei abelaki makasi mpe akoti lopitalo mbala moko mpe nsima ya bambula mingi tata oyo afukami mpe asengi ete mwana na ye ayoka malamu kasi bokono ekomi na se makasi koleka kasi tata yango aye komona ete mwana na ye akobika te mpe losambo na ye ebongwami asengaki lisusu te ete mwana abika kasi ete andima losambo na ye ekomaki ete tika ete mokano na yo esalama moke mwana na ye azalaki lisusu koloba te tata ayebaki te ngonga ya mwana na ye na mokili etikali moke na kondima mpe nguya na bango baboti basambelaki lisusu bazali kosenga ete basimba mwana na bango na ntango azali naino na bomoi mwana afungoli miso maboko na ye ya kolemba esimbi oyo ya baboti na ye mpo na koyamba mbala ya suka mpe ya kufi tata oyo ayebaki ete losambo na bango esilaki kondimama tata ya mawa mpe boboto asilaki kolendisa mitema na bango mokano mwa nzambe mokukisamaki mpe basilaki kondima koyeba mpe kondima mokano mwa nzambe na bomoi na biso ezali na motuya monene mpo na kobondela makasi kasi koloba mokano mwa yo mosalama nde nyonso esengeli te esengeli mutu nyonso azwa lisalisi mpo na komokano na biso na maboko ya nzambe losambo ezali nzela mokano ya tata na oyo ya mwana esengani losambo ya komikitisa mpe ya solo ekosalisa biso koyeba mpe kondima mokano mwa tata wa biso wa likolo bongo nde mobikisi alakisaki ndakisa ntango asambelaki na elanga ya getsemane alobi tata soki olingi longola mpasi oyo epai na ngai kasi mokano mwa ngai te kasi oyo ya yo esalama mpe na mpasi wana asambelaki mingi koleka ntina ya losambo na biso ezali te ya kotanga makambo mingi maye tozali koluka kasi koluka mapamboli maye nzambe azali na mango mpo na biso mpe bato mosusu na ngonga ye moko alingi kopesa biso yango losambo nyonso ya solo tata na biso ya likolo ayokaka ayambaka mpe andimaka yango kasi ekoki kozala maye tozali koluka te mpe na ngonga tozali kosenga te solo ezali komonana na ndakisa misato oyo nasili kopesa awa losambo ezali lipamboli mpe mposa ekowutaka na motema tokoki kotika kolobaka maloba se moko moko wana mikolo nyonso mpe kobanda kobondela solo na kondima mpe kosala ntango tozali kotia molende na ntango ya komekama ya kondima na biso mpe tozali koyeba mpe kondima ete mokano mwa ngai te kasi oyo ya yo esalama nazali kotatola na ntina ya bosolo mpe bosantu ya tata na biso wa likolo mwana na ye moko nkolo yesu kristo mpe molimo mosantu nazali kotatola ete tata na biso azali koyoka mpe koyanola mabondeli na biso tika ete moko na boko na biso akobana kosenga na kondima pe apesa motuya na mabonde na ye. Nasambeli boye na kombo ya Yesu Kristo ya bule. Amen.